ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘሕሰሰ ክልተ ኣጋይሽ ናዕኩም ቀሪብና ኣለና ካብ መስረቲ ህወሓት ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ታንድ ብምውካል ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብርሃ ተኽሉ ካብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ እዮም። ውህደት ኢህወደት መርገፂ ህወሓትን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣጋይሽ ሓዲሙ ኣዛሪብዎም። እቲ ክትዕ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ብዝብሎ ይጅምር።
ኣራይ ውህድ ፓርቲ ምፍጣር ማለት ሓደ ዓይነት ኣረኣያታት ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳታት ኩሉ ተሰማሚዕካ ጥርሉፍ ዝኾነ ዝተማእኸለ ኣካይዳ ምግባር ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣካይዳ ብግንባር ተኮይኑ በብግንባሩ ዘለዎ ሓይልታት እናይ ባዕላት ምሳነ ዝውስንሉ ዘይተጠርነፈ ዝተፈላለየ መርገፅታት ዝውሰደሉ ኩነታት እንዳርኣና ዝመፃናሉ ኩነታት ስለዝኾነ ናብከምኡ ዓይነት ደረጃ ንምብፃሕ ፈተነታት ምግባሮምን ናብዚ ደረጃ ምብፅሖምን ሓደ ኣወንታዊ ምጣሽሙኣለዎ ከምተተባሃለ ብወገነይ እቲ ግንባር ንባዕሉ ተዋሂዱ ሓደ ሓሳብ ሰጢሙ ክመፅእ ዘይምኽኣሉ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላው ርኢና። ብፍላይ ህወሓት ነዚ መንገዲ እዚ ከም ዘይተቐበሎ ፖለቲካዊ ዕላማ እውን ከም ዘይተቐበሎ ርኢና። ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ከም ዝገደፍዎ ዘንበተን ኣሕዋት ፓርቲ ብሎን ሲስተር ፓርቲስ እንዳተረኣየ ዝመፀ እዩ። ስለዚ እዚ ከይድ እዚ ነተን ኣጋር ፓርቲ ዝባህላውን ሓዊሱ ተጠናኺሩ ዝመፀ ሓይሊ ምዃኑ ንርኢ። ከም ፓርቲ መጠን ይጠናኸረ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣነ ዚ እዋን እዚ ምናልባት ቁርፂ ገዳሲ ኮይኑ ዝርአየኒ ዘሎ እንታይ እዩ፣ ከም ፓርቲ መጠን ኢህአዴግ ናብ ዝለዓለ ውዳበ ተሰጋቢሩ ኣለኳ እንተበልኩ እቲ ኩነታት እቲ ከጠናኽሮ ዶ ይኽእል ከዳኽሞ ይኽእል ካልእ ዘይተሓሰበ ብፅቡፃት ተኸምፅ ይኽእል ዝብል ኣብኡ ቁርተ ዝሕስበኒ ነገራት ኣሎ።
እንታይ ማለት
ንምንታይ እዩ
እንታይ ማለት ካ እዩ
ከምንታይ ይሕስበኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ፅሙር ፓርቲ ክትፈጥር ከለካ በብተን ሪጅናት ንኣብነት ኣብ ኦሮሞ እንተወሲድካ ናይ ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ኦኤልኤፍ ወይ ካልኦት እዚ ፓርቲ እዚ ናይ ኦሮሞ ጥቕሚ ኣይሕልውን ናትና ኢንተረስት ዘይሕሉ ፓርቲ ኢሎም ከዳኽምዎ ዝኽእሉ ኩነታት ምንቅስቃሳትን ጎነሳትን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ዓፋር ከምኡ ወይ ኣብ ትግራይ እውን ባዕሉ ናይ ትግራይ ምንፃር እውን ባዕሉ ሓደ መዳኸሚ ሓይሊ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡታት ዝመሰሉ ብሄራዊ ፓርቲታት ስለ ዘለዉ ነዚ ውህድ ፓርቲ ብኣሉታዊ ዓይነት ርአ ብምግባር ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ክንስልዎ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኣራይ ክመለሰካ
ካልኣይ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሕጋዊ ሽግራት እውን ኣሎ።
ክመፅእ ኣቶ ግደይ
ንሱታት ከበለ
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃ እቲ መስርሕ ከመይ ተኸታትልካዮ?
ርግፅ ከምቲ ኣቶ ግደይ ዝበሎ ውህደት ብባዕሉ ኣውንታ እዩ ዝፍላ ኣይኮነን። ብግንባር ደረጃ ዝነበረ ፓርቲታት ኣብ ልዑል ምትእማን ክበፅሓ ከለዋ ናይ ሓባር ፕሮግራም ሃልይዎን ናይ ሓባር ሕገ ደንብ ሃልይዎን ናብ ሓደ ኣካል ዝቕየራሉ መስርሕ እዩ። ስለዚ ምዋሃድ ዝብል ብባዕሉ ከም ሳይ ዝረአ ኣይኮነን ሕማቅ ኣይኮነን። ግን ውህደት መዓዝ ኣብ ምንታይ ኩነታት ዝብል ምርኣይ ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ናይ ውህደት ፅላል ተፀንቢረን ዝነበራ ፓርቲታት ውሽጣዊ ጉዳያትን ብዘይገድስ ግን ንደገፍ ከም ሓደ ኣካል ናይ ተሓሳስባ ሓድነት ዘለዎም ስዚ ንቲ ማሕበረሰብ ዝረአ ነይሩ። ግን ካብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናብዚ ብፍላይ ከዓ ካብ ዝሓለፈ 17 ዋርሕ ናብዚ ቅሊሎም ክረዳድኦ ዘይክእሉሉ ደረጃ ሓደ ዝተደቕሎ ሓደ እናወፅእ ዝኩንን ኣሉ ስቁኢሉ ብውሽጣ ውሽጡን ዘይኮነስ ብግልፂ ብሚድያታት ኣቢሎም ናብ ምኩናን ደረጃ ተሰጋገርሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ውህደት ምክክያድስ ኣግባብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እቲ ዋና መዘራርቢ ክኾን ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣነ ስቁ ኢሉ ንባህዩ ኣሎ ተዘይኮይኑ ውህደት ሕዘድላ ኣይነበረን ልክዕ እውን ኣይኮነን። ከምቲ ኣተ ግደይ ዝበሎ ሕዚ ዘለዉ ውጥረት ብፍላይ ምስ ናይ ምርጫ ተታሒዙ ዘሎ ትኩሳት ይወደክ ኣፈላላየ ፅቡ ሓደ ከፍ ኢሉ ብጣዕሚ እቶም ጫፍ ወፅኦም ምርዳእ ዝኽእልዎ ዘለዉ ተረዳድኡ እቲ ምርጫ ሕሊፉ ድሕሪ ምርጫ ተዝግበር እቲ ውህደት ኣገዳሲ ነይሩ ኢሉ ሓስብ ግን ኣብቲ ምውሃድ ቅንዕና ስለ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ቁማር ስለ ዘለዎ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ዘሄዚ ክወሃድ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ዝተረዲእዎ ተሰይ ተረድኦን ናብ መንቀረቕሮ ኣትዩ ባዕሉ። ስለዚ በተ ዛአት ሁሉ መንቀራቀሮ ከይት ተፈይሉ የፖለቲካ ስልጣኑ ስለስን ካብዘር ዘካይቶ ዘሎ አማራጭ ወጻኢ ሳሊ መንገድ ዘሎ ነው ሲል ስለዚህ ስማኒ ትኸውን ዝግባ ብጣዕሚ ዝሓመቕ ውሳነ ኮይኑ ዝውስኖ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ውህደት ካበላዕሉ ብስሩ ፀና ስለዘይብሉ ለውጢ ከምፂ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን እዛ ዓዲ ዝፍለግ ካይዳ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ራይ ኣቶ ግደይ ምስ ተመክርካ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ካብ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ጀሚርካ ድሓር ፓርቲታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ምስ ምቅልቃለን ድሓር ዝተፈጠረ ምዕባለታት እውን ኣብ ግምት ኣቲኻ እዚ ናይ ፓርቲታት ናይ ኢህወደግ ምድምማዕ ሕወሓት ካብቲ ግንባር ምውፃእ ናይ ባዕላ ሰልፍታት ናብ ሓደ ምምፃእ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካብ ደገ ምእታው እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢልካ ክትገልፀልና ትኽእል?
እቲ ውድባት ምብዛሕ ተፈጥሮዊ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕቢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ገና ዲሞክራሲ ኣርዩ ዘይተደላደለሉ ከባቢ ብዙሓት ፓርቲታት ክህልዋና ግድን እዩ። ግን እዚ ከይዲ እዚ ልሙፅ ገይሩ ንክሕልፎ ዝኽእል ኩነታት ኣብቲ ጀማምራ ፅቡቅ ጅማሮ ነይሩ ኣሎ እውን ኢለ ግምት። እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ርፍዓውን ምርጫ ምክያድ እያ ከም ዕላማ ተታሒዛ ነይራ። ነዚ ዘግብር ከዓ ዕንቅፋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብሕጊ ይኹን ብካልኦት ቅርፂ ናይ ድርጅታት ይኹን ክቅየር ዘለዎ ነገራት እንዳቀየርካ ሰላማዊ መንገዲ ዘዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝካየደሉ ኣግባብ ናይ ምግባር እዩ ተኸይዱ ነይሩ እና በዚ እቲ ዘድሊ ምትእኽኻባት ምግጅጃላት ምትኣሽንታት ኣሎ ኣብቲ ከይዲ ኣነ ሕቶ ምልክት ዘትኮ ሓደ ነገር እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ግድን ብእዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ናይ ህደግ ኣረኣያታት መብኡ ግድን ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዕንቅፋት እዩ ዝኣምን ባዕለ ምክንያቱም ኮነኢልካ ነቲ ድሓር ዝመፀ ሓይልታት ከይደራጀ ዘግብር ግዜ ከይሃብካ ቅድም ተደራጅና ዝፀናሓና ሓይልታት ናብ ስልጣን ክንመፅና ዝብል ሒሳብ ዘለዎ ካይዳ ስለዝኽፈ ነቲ ነገር ክዕንክፎ እዩ ዝብል ስጋዕ ተልብኒ።
ኣቶ ግደይ ይቅረት ኣቶ ግደይ ምርጫ ክናውሓሎ ዝብል መርገፂ ድካሒትካ
እዎ ከምኡ ዝብል
ሕራይ ሞውተሎ
ካይዳ ኣብ ከምዚ ስለዘሎ
ብሓንድሓን ክመፀካ እቶም ካልኦት ወገናት ክካየዳሎ ኢሎም ዝምግቱ ሰባት ምርጫ እንድሕር ዘይተካይዱ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቀዶ ግዜ እንድሕር ሰጊሩ እቲ ሃገር መንግስቲ ኣልቦ ወይ ከዓ ሕጊ ዝፈቅዶ መንግስቲ ስለዘይህልዋ ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ኢና ኢሎም ይሓቱ እሞ ከምቲ እዞም ሓይልታት እዚኦም ዝብልዎ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኣልቦ መንግስቲ ዶ ኣየትርፋን ዝብል ስጋኣት የብልካ
እወ ናብ ኢንፋክት ፅቡቅ ምግና ሕጂ ዘሎ ናይ ውህደት ኣካይዳ እውን ሒገ ክወስ ተካየድ እንታይ እቲ ጣሽሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ናይ ለውጢ እዋን እዩ። ሕጋዊ መንገድታትን ተኸቲልና ኣይኮና ንኸዶ ዘለና እቲ ብሕጊ ዝተመረፀ ፓርላማ ይኹን መንግስቲ ተቐባልነት ሲኢኑ ዝተደፊኡ ለውጢ ከምዚ ዝተገደደሉ ኩነታት እዩ እና ነዚ ለውጢ ክሰማዕ ዝኽእል ናይ ኣመራርሓ ለውጢታትን ክህሉ ናይ ግድን እና ጣሽሙ ንምንዋሕ እቲ ፓርላማ ከናውሖም ካለ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ከናውሖ ክእል እዩ። ግን እንተዘይገበረ እውን ብመሸጋገሪ መንግስቲ ጌርካ ክትሓልፎ ዘለካ ከይዲ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እዚ ሕዚ ናይ ውህደት ኩነታት እውን ዘምፀና ዘሎ ናይ ሕጊ ዳይላማ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዝምስረት ዘሎ ውህድ ፓርቲ ሓዱሽ ፓርቲ ኢህአደግ ኣይኮነን ክንክገዝእ ማንዴት የብሉ።
ኣብርሃም እንታን ኣብታ ናይ ምርጫ ጉዳይ ርእቶ ክብደል የለኹ እሞ ሰሚዕካ ኣለካ ግደይ እንታይ ከም ዝበለ ብዛዕባ ምንዋሕ ምርጫ ኣብርሃ ከንታ ንብልካ
ብመሰረቱ እቲ ዋና ነቲ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ዝብሎ ኣነት ኣቲ ግደይ ሄ ዝበሎ እዩ። ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና እዚ ዝፈጠረ ከዓ ሽግር መንግስቲ ክንምስርት ንኽእል ኢና ፓርላማ ተደልዩ እቲ ምርጫ ከናወርሑ ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ተሓደገኛ ባዕሉ እቲ ናብ ፀገም ነቲ ዓዲ ክርግርጋ ይኽእል ዝብል መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዩ። እዚ መን እዩ እቲ ናይ ህዝብ ለውጢ ኩሉ ነገራት እናደራማመፀ ክኸይድ ኣሎ ዝብል ዘሎ መን እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓይል እኒኤው ኢትዮጵያ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ሕገ መንግስቲ እንተይደርመስካ ሕገ መንግስቲ እንተይወቃዕካ ክካየድ ዝኽእል እዩ። ነዚ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ መር ገይሩ እንተመፅኡ ግን ካሊእ ፀገም ከምፅ ዝብል ሓይሊ ከዓ እኒዮ ማለት ስለዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ኣብ ለውጢ ስለ ዘለና ክብል ዘለዎ መን እዩ ህዝቢ ክብል ዘለዎ ህዝቢ ከመይ ይብል ከዓ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ስለዚ ማከል ታቲብካ ሸገ መንግስቲ ከምድላይ ካገርካ ፍሪስካ ግዛም ዳዘብል ሓደገኛይ ናብነት ኣብ ትግራይ ሸገ መንግስቲ እዚ ብዝኾነ መልክዑ ክፈርስ የብሉን ክስገን ግን ይኽእል ትመሓየሽ ግን ይኽእል በቱ በዓል ዘቐመጦ ናይ መመሓየሺ መንገዲ ዝብል ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ማለት ኣብ ኦሮምያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበለ ሓይል ኣሎ ስለዚ ሕጊ ምፍራስ ተጀሚርካ ኣበይ ጠጠው ከም ዘብል ኣይፍለጥን እዚ ኢለ ናይ ምርጫ ዝኾነ ሓይሊ ነዚ ናይ ምርጫ ዝተቐመጠሉ ገደብ ክጥሕስ ዝኽእል የለን እዚ ምስ ትገብር ብኣብኡ ተለካ ሕገ መንግስቲ ተፍርሸ ኣለካ ማለት ሕገ መንግስቲ ክፈርስ ዘይደሊ ኣካል ከዓ ኣብዚ ሕቶ ከጥዕል እዩ ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ ሕጊ ምኽባር ኢትና መጀመርያ ኣብዚ ከይንሳሓት ብስሩ ሕሰበሉ እውን ዘለዎ እንድሕር ምርጫ ዘይተካይዱ ዝኾነ ኣካል ሌጂትሜት ዘይኮነን ኢትዮጵያ ክመሓትር ስለዚ ናብ ህኮት ናብ ዕግርግር ኢና ንኣቱ ማለት እዩ ሌጂትሜትድ ዝኾነ ኢህደግ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ኣፍሉጠ ሂበን ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ዘካይዳሉ ዝነበራ ኢህደግ ኣብ ዘለዎ እኳ ዝኩሉ ኣገርግና ተፈጠረ ሌጂትሜትድ ዘይኮነ ሓይሊ ነቲ ምርጫ ኣናዊሑ ነቲ ሕገ መንግስቲ ሸርሺሩ ምስ ዝመፅእ ግን ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝክሰት እየ ኣነ ክድምድም ዝኽእል እዚ ብስሩ ነብይ ምዃኑ ውነ የድልዮ ዘኒ ህዚ ጭቡት ኩነታት ርኢካ ጥራሕ ምድምዳም ዝኽእል እዩ
ግደያ እቲ መስርሕ ይኸይድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ተኸትሉ ኣይኮነን እቲ ፓርላማ እውን ከመሓሸ ክትብለና ከለካ ምስቲ ክተልዕሎ ዝደለካን ዘቋረፅ ኩኻን ክትተኣሳስሮ ደሊካ እየ ሕጋዊ ኣካል ብዛዕባ ምኳኑ እየ ሰሓተካ ደልዮ እሞ ነቲ ሃገር ይመርሓ ዘሎ ይወደግ ድዩ ወይስ ሓድሽ ዝተፈጠረ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ
ሕገ ደንቢ ክንክተል ኣለና ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ነገር መን እዩ እቲ ሕገ ደንቢ ክንክተል የብልና ዝብል ዘሎ ዝብል ነገር ተንፂኻ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንዓና ክውክለና ይክእልን ኢሉ ንዓብ ተላዒሉ ተደፊኡ ኮይና ዝለቱ ዝመስ ዘሎ ኣይ ክውክለናን ተባሂሉ
ስለዚግን ናይ ክውክለናን መሰረታዊ ነገር ዶክኾን ይኽእል ኣብ ሕጊ ማ መሰረት ጌርና ንዘራርባኣተ ግደይ ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ናዕቢ መወገሲ ብዘየገድስ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ዶፊዮ ውዲቕዎ ማለትስ ኣይትውክለናን እዩ ዝብል ዘሎ ሌጂትሜት ድዩ ዲና ክንብል ንኽእል ብሕጊ ማለት እዩ
እቲ መንግስቲ ሪፎርም ክገብር ተገዲድ እዩ
እቲ
ሪፎርም ዝገብሮ ከዓ ነዚ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ እዚ ከሳልጥ ዝኽእል መንገድታት ምፍጣር ማለት እዩ
ብዛዕባ ሕጋውነት እስኪ ክንዘራረቡ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብልፅግና ፓርቲ ሓዱሽ ፓርቲ ተመስሪቱ ኣሎ ሂወደግ ፈሪሱ ድዩ ኣይፈረሰን ኣይፈልጥን ፈሪሱ ኣይበለን መንግስቲ ወይ ቀፂሉ እውን ኣይበለን እንታይ ከም ዝብል እውን ንፅበ ኣለና እሞ ብዛዕባ ሕጋውነትን ቅቡልነትን እስኪ ንዘራረብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ማለት እየ ኣቶ ግደይ ቀፅል
ኢህደግ ዝነበረ መንግስቲ ንድሕሪናዮ እቲ ፓርላማ ውንብሎ ዋላት መሪሕ ፓርቲ ዝነበረ ኢህደግ ኢህደግ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርምድ ኮይኑ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝመስል ዘሎ ኢህደግ ይጠፍአ ኣሎ ማለት እዩ ኢህደግ ከም ኢህደግ መጠን ይጠፍአ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ፓርቲ እንታይ ዓይነት ማንዴት እዚ እዩ ክገዝእ ንቅድሚ ዝብል ሕቶ ክንዓል ብሕጊ ደረጀ እቲ ናልዕሎ ዘለና ሕቶ ከዓ ወይ ብቅድሚ ሕጂ በቲ ዝነበረ ተኣሽሙ ከም ቀፅለሉ እቲ ሪፎርም ኢልና ሂብና ነርና ሕጂ ግን እንታይ ማንዴት ኣለካ ነዚ ክትገዝእ ዝብል ክመፅ እዩ ሓደ እንታይ ክብል እዩ ኣነ ጠንካራ ሓይሊ እየ ነዚ መንግስቲ እውን ሒዘ ፀኒሐ እየ ባዕለይ ክገዝእ እየ ግዜኦም መንግስቲ እውን ክገብር ክኽእል እየ ክብል ይኽእል እዩ ግን ኣበይ ይወስደና ገና ዳይረክሽን እዚ ንፈልጦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ መንገዲ ድማ ወይ እምበኣር ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከዓ ንመስርት ምስቲ ኩሉ ተራ ዘለዎ ሓይልታት ኮይና ትራንዚሽናል ገቨርንመንት መስሪትና ናብ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ዝመፀሉ መንገዲ ምግበር ክበሃል ይኽእል እዩ ኣየንኡ መንገዲ እዩ ክኸይድ ብቅድሚት ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ ብወገነይ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ባህላይ
ኣብርሃ ናይ ኣቶ ግደይ ገምጋም ሰሚዕካ ኣለካ እቶም ኣማራፅታት እውን ጠቂሶ ኣሎ ናትካሪእቶ እንታይ እዩ
ብመሰረተ ሓሳብ እዚ እቲ ከዚ ሓድሽ ፓርቲ እኒሄ ዝመስሎ ሓሳብ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝመስሎ ማለት ታይ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ይቅበልን እውን ክብል ይኽእል እዩ በዚ መስከድ እውን ክብል ይኽእል እዩ እዚ ክብል ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተዓወተ እዩ ማለት እዩ ሓድሽ ፓርቲ እዚ ክሳብ ብምርጫ ዘይተዓወተ ዝገብሮ ዝኾነ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ግን እዚ ፓርቲ እዚ ቅቡልነት የብሉን ማለት እዩ እዩ ስጋዊ እዩ ሓደ ብኢህደግ ኣፍሪሰየ እየ ለዊጠየ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ሓድሽ ፓርቲ ዝመስሎ ተሓሳስባ ሒዙ ክመፅእ ልክዕ እዩ ይኽእል እዩ ምስ ዲሞክራሲ ፀባ የብሉን እዚ ክገብር ዝኽእል ግን ምርጫ ምስ ተካየደ ኣብ ምርጫ እንተተዓዊቱ እንተደልዩ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ከካይድ እየ ኢሉ ሕገ መንግስቲ ቅይር እየ ኢሉ ህዝቢ እሚኑ ናብ ባይታ ወሪዱ ክኸይድ ይኽእል ቅድሚ እዚ ምርጫ እውን እናናዋሕካ እንደገና እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ምፍራስ ቁሉ ኣምባገነነት እዩ ቁሉ ኣምባገነነት ከዓ ኣበይ ምዃኑ መጨረሹ ኣይፍለጥን እዚ ንክገብር ስልጣን ዘሃው የለን ስለዚህ ዘዚህ ውህዲው ጋዲን ወለ ዘለና ፓርቲ ሐድሽ ፓርቲ ሐድሽ ፓርቲው ደባራት ነው ሁሉ ሁኔታው ተፈጥሮ ዘለ ማለት
እዚ መደብ እዚ ሶኒክ ምጥጽ ላይና ናጋሽና ዲና ነመስገን ባ